Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausotės Modus studijoje kompozitoriai Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje mes norėtume pasikalbėti, ar Airijos muzika skamba lietuviškai. Tai yra pakalbėti apie Airiją kaip apie savą šalį daugeliu lietuvių ir matytas jos savumas nulemtas ne vien tik ekonominių priežasčių ir tokių susikloščiusių ekonominių socialinių priežasčių, bet galbūt tam tikro ir mentaliteto bendrumo, šalių dydis, gamtos, tam tikras giminingumas, yra matyt kažko, kas žmonės traukia, nes juk yra puikių šalių, kurios ekonomiškai labai pajėgios, bet tiek daug lietuvių niekaip nepritraukia. Tai galėtų būti tam tikras, kaip sakyt, bandymas pažiūrėti į airių muziką tokiu kampu. Ar tai turi kokių nors panašumų su mūsų lietuviška, ar visai ne? Ir iš tikrųjų, ką rašo airių kompozitoriai? Kadangi vienoje iš mūsų laidų jau esam kai ką pademonstravę, kaip dirba airiai elektroninės muzikos sferoje, tai ši laida išimtinai būtų skirta instrumentiniai ir vokaliniai muzikai. Ir laidą galėtume pradėti nuo labai tokios, manau, charakteringos airių kompozitorės Jane O'Leary, gimusios 1946, bet gimusios ne Airijoje, o Hartforde, Connecticute, ir atvykusios į Airiją 1972 metais. Nuo tada ji ir tapo labai aktyvia ir pradėjo kurt muziką, tikrai tokia, sakyčiau, man bent jau labai aktyviai asocijuojasi su Airijos gamta, su gamtovaizdžiu, su kažkokia tokia specifinė nuošalia nuotaika, sakykim, salos esančios kažkur tolėliau nuo kontinentinių triukšmų. Ir tai galėtų būti Jane O'Leary fortepioninio kvinteto sukurto 2005 ištrauka, kurią kartu su Budapešte susikūrusiu Contempo kvartetu atlieka pati kompozitorė.
Thank you.
klausėtis ištraukos iš airių kompozitorės Jane O'Leary 2005 metų fortepijonio kvinteto, kurią su Bukarešto kontempo kvartetu atliko pati kompozitorė. Šarūnai, kaip manai, ar šitokia muzika galėtų būti sukurta lietuvių kompozitorius?
Na, manau, kad galėtų būti sukurta ne tik lietuvių kompozitorius. Čia toks provokacinis ir linksmas klausimas, nes vis dėlto mes jau daugelį laidų gvildenome nacionalumo aspektus iš įvairių pusių, matydami, kad iš tikrųjų nebūtinai kokia nors konkreti lokali kaimo ir valstiečių muzika yra privaloma tam, kad kompozitorius ką nors pasakytų apie savo regioną, apie savo identitetą, apie savo bendruomenę. Juk žinome, kad daugelis individualių stilių kartais tampa tarptautiniais, kartais tampa visiškai lokaliais. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra prilipęs minimalizmas, kuris čia užgimė daugiau nei prieš 30 metų. Ir daugeliu žmonių iš užsienio atvažiuojančių Lietuvoje yra minimalistų muzikos šalis, nors faktiškai taip tai jau seniai nėra ir niekada taip nebuvo. Tiesiog kažkokie atskiri ženklai ima figuruoti, dominuoti ir viskas pagal juos paskui ir suriktuojama. Manyčiau, kad airiškumą muzikoje nusako gal šiek tiek kiti dalykai nei čia girdėti, nes man Airija yra be galo reikšminga muzikos istorijai, pirmiausia tuo, kad tai yra kultūra, kuri labiausiai paveikė country muzikos ir roko muzikos atsiradimą. Visas tas vokalinis ir gitarinis pradas toms muzikoms labai būdingas ateina pirmiausia iš airių muzikos, kurią kažkada į Ameriką migravę airių valstiečiai ten labai išpopuliarino.
Bet Šarūnai, juk šiaip šiuolaikiniai kompozitoriai, tie kuriantys naują klasikinę muziką, labai mažai į šitą muziką orientuojasi. Iš kitos pusės, sakykime, mum kalbant apie Izraelio jaunosius kompozitorius, buvo aišku, kad yra labai aiškus nacionalinio tokio savęs prezentavimo ženklai muzikiniai, kurie lengvai atpažįstami bet kurioje pasaulio vietoje, kaip, sakykime, žydų muzikos vienos ar kitos pasaulio vietos žydų muzikos ženklai, bet su airių muzika yra truputį sunkiau. Tai, ką tu paminėjai, galbūt ir yra charakteringiausia, bet kaip aš sakau, tu labai mažai naudojasi šiuolaikiniai kompozitoriai, taigi kas jiems lieka?
Jiems lieka kelios išeitys ir visos jos, manau, vienai per kitaip išnaudojamos. Pirmiausia, tai lieka tam tikri to laikotarpio, tų platumų madų dalykai, stilistikos, estetikos, retorikos, kurios yra populiaresnės vienose vietose ir mažiau žinomas kitose. Lygiai taip pat visada galima griebtis ir originalumo šiaudo, kuris yra bene stipriausias. Tik čia jau sudėtingiau, nes tapti originaliu kompozitoriu vien užsimanyti nepakanka. Reikia kažkokios, tai sakyčiau, visiškai iracionalios pagalbos iš kažkur kitur. Ir šiuo požiūriu be abejo, kad muzika tuo ir įdomi, kad čia visada galima sutikti labai keistų susikirtimų iš visiškai skirtingų nenuspėjimų pusių. Šiuo požiūriu Airijai, manau, yra visiškai normali valstybė, gerai žinoma bendrame kontekste. Tai tikrai nėra kultūra, kuri yra terra incognita, kaip kad yra visa eilė rytų Europos kultūrų, vis dėlto labai mažai žinomų lyg šiol bendrai opinijai.
Bet šurnai, Airijams vis tik tai, ko gero, labiausiai 20-ame amžiuje pastarnavo literatūra.
Be jokios abejonės, tokie grandai kaip Joyce'as ar Beckett'as, tai apskritai taip, bet kas jų gali pavydėti.
Taip, tai yra pasaulinės žvaigždės, kurie būtent reprezentuoja Airiją ir net konkrečiai Dubliną.
Bet sutik, kad ir grupė YouTube taip pat tą daro labai galingai ir anaip tol ne vien muzikinių ir pop muzikos industrijos lygmenių. Tai yra ir tam tikras politinis fenomenas, kurį Airija išnaudoja, sakyčiau, visiškai išmaningai.
Na, bet Airija turi ir tarptautiniu mastu tokių, sakyčiau, pakankamai žinomų kompozitorių, gal ne taip kaip YouTube, nes vis tik tikrai ne ta žanras ir ne ta muzika, bet štai ant tai 1964 metais gimęs Janas Wilsonas yra iš tų. Jisai baigė mokslus Ulsterio universitete, gavo savo doktorato diplomą, jo kūrinius užsakė žymiausi festivaliai, skambėjusi ir BBC Proms koncertuose, ir Venecijos bienalėje, ir Frankfurto knygų mugėje, ir tarptautinėse šiuolaikinės muzikos draugijose, pasaulinėse muzikos dienose ir pačiuose įvairiausiuose festivaliuose. Ir štai mes galėtume pasiklausyti ištraukų mūsų šioje laidoje apie airių muziką bent kelių iš jo kūrinio, sukurto 2002-aisiais ir pavadinto Pjesės iš kitur. Iš esmės, mano požiūriu, tai yra gana įdomi jungtis dalykų, kurie apibūdinami kaip japoniški, nes jis pasirinkęs yra tekstus, japoniškus trejelius verstus į anglų kalbą, čia daugiausia Bašo Isa ir kiti autoriai. Ir kūrinys sukurtas yra soprano ir mušamųjų ansambliui. Ir štai dabar skambės aštuntoji šio kūrinio dalis, pjesių iš kitur, Bašo tekstu, kurį atliks sopranas Natalija Reibul, o Karališkosios Airių muzikos akademijos mušamųjų ansambliui diriguos pats kompozitorius.
Klausėmės Jano Vilsono pjesės iš kitur, aštuntosios dalies pagal Bašo tekstą. Tokia muzika, sakyčiau, yra ekstremaliai aforistiška ir paveldinti anaip tol tikriausiai ne airišką filosofiją, o filosofiją atėjusią iš budistinio pasaulio, iš rytų.
Man atrodo, kad Janas Vilsonas labai taip sėkmingai operuoja viskuo, ką sutinkame tarptautinės muzikos vandenyse. Tai yra, na, sakykime, ta tokia pamėgta mušamųjų sudėtis su balsu, japoniški treiliai kaip tekstas ir muzikinė kalba, kuri sumiksuota iš įvairiausių šaltinių, tiek iš jo airiškos patirties, tiek iš kelionių po įvairius tarptautinės muzikos festivalius, tiek pasižymi ir tuo turbūt tokiu, kaip ir visa šioje laidoje, tas skambėsinti turbūt airių muziką turinti tokį vieną bruožą. Kažką, kas persismelkia vis tiek menininkam, kaip ir visiems žmonėms iš gamtos, iš aplinkos, ką mes nekartą esam akcentavę savo laidose. Žmonės gyvenantys tam tikroji, gamtinėje, labai ryškioje aplinkoje, nejučia tie garsai atsiranda jų muzikoje. Nesvarbu, kas tai būtų. Farerų salos, Naujoje Zelandija ar Islandija.
Manyčiau, čia galima kalbėti apie tam tikrą skaidrumą, permatomumą. Ir tokius dalykus, kurie, na, iš ties tampriai susiję su ir mums žinomais vaizdiniais apie Airiją, kaip tokio ir ūkanų, ir tokios paprastos, gražios, skaiščios gamtos šalį. Ir manyčiau, kad tai yra būdinga matyti labiau šiaurės regionams. Skandinavijai ir čia galbūt kažkas kliūdos ir su lietuviais, nors lietuvių atveju tai visa jų girdėsenos genetika yra tikrai labai komplikuota, labai eklektiška ir jos taip išnarplioti viens du tikriausiai neįmanoma.
Tai man atrodo, ko gero Šarūnai, tai dėl mūsų tokios ir geografinės padėties, čia pat vakarai, čia kažkur netoli šiaurė, čia ir rytai lygtai alsuoja netoliese ir tas gyvenimas tokioje vietoje matyti turi tų įtakų savotiškų, tokio neaišku, kur link kreip save. Airiam turbūt yra paprasčiau, bet turint mintį, kad daug airių kompozitorių, sakykime, studijuoja Anglijoje, jie daug ką perima iš britų ir net amerikiečių muzikos. Kaip antai 1962 metais gimęs Vincentas Kennedys, kuris gimęs Dubline, iš pradžių studijavo trimitą, o vėliau studijavo kompoziciją, kurią studijavo iš pradžių tam pačiam Dubline, o vėliau Trinity College Londone, o dar vėliau Kalifornijos universitete Los Andželėse, kur studijavo Los Andželė rašymą muzikos filmam ir vėliau tą patį darė Airijoje. Ir man atrodo, kad jo muzikoje, jis daug rašo beje muzikos, skirtos koncertam, tas vizualumas, tas jos kiniškumas yra labai akivaizdus. Ir štai galėtume pasiklausyti ištraukos iš vieno iš jo vėlyvųjų tokių didelių projektų, kuris prasidėjo visai neseniai ir jo pirmoji dalis buvo sukurta 2006 metais dideliam simfoniniam orkestrui. Tai yra kūrinys Begin Bun 1170-ieji mūsų eros metai. Kūrinys, kuriame yra faktiškai toks 10 dalių siuitos, jam užsakytos ir tai yra apie miestą, tokį kovas senovės karių, kurias vaizduoja šiame kūrinyje. Sakyčiau, vaizduoja labai vizualiai, labai efektingai ir labai net ir kino tokiam priemonėm muzikiniam. Pasiklausykime airių kompozitorius Vincento Kennedžio kūrinio Begin Bun 1170 tieji mūsų eros metai, kurie atliks Dublino filharmonijos orkestras diriguojamas Dereko Glysono.
skambėjo Vincento Kennedžio Bag-in-Bone 1170-ieji simfoniniam orkestrui, kurį be išlygų galima laikyti sėkmingą holivudinę kino muziką. Muzika, kurioje pasakojamos istorijos labai vaizdžiai, labai žanriškai, su įvairiausiamis giesmių, citatomis, senoviniais viduramžių šokiais ir kitais dalykais. Muzika, kuri, kaip sakoma, patinka visiems, nes viskas labai aišku.
Viskas labai aišku, viskas labai gražiai papasakota, kaip tie 100 vyrų nugalėjo 3000 ir štai tos kovos dalis prieš mūsų ausis.
Bet įdomus dalykas, jei tą lygintume taip, kaip mes čia užsibrėžę laidos pradžioje lyginti su lietuvių kontekstais, tai vis dėlto turim matyti, kad tokios istorinės žaninės senelės priklauso labiau lietuvių muzikos praeičiai nei šiandienai. Kalbu apie tai, kad tokių istorinių simfonijų yra parašęs Juozas Gruodis, vėliau Vytautas Klovas sukūrė operą Pilėnai ir dar keletą istorinių pagrindų parašytų operų, o po to viskas kažkaip nutolsta. Galbūt... Ir štai tampa įdomu, kodėl tai yra aktualu šiandieniniai Airijai. Kokios čia gali būti vidinės priežastys, kaip manytum?
Gal būtų aktualu ir Lietuvoje, jeigu būtų, sakykime, kažkokia normalesnė kino industrija, jeigu būtų kompozitoriai, kurie dirbtų kažkokiose keliose sferose ir staiga, galbūt, kodėl ne? Juk mes štai pasitinkam Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį.
Galėtų atsirasti kažkoks...
Taip, bet galėtų atsirasti kažkoks panašaus pobūdžio kūrinys.
Aš manau, kad jų gal ir atsiras, bet vis dėlto čia tarsi ir kiti dalykai, kad vis dėlto tai nėra muzika kinui, yra tik tai kaip tarsi muzika kinui. Ji iš tikrųjų yra orkestrinė, koncertinė muzika.
Taip, taip.
Ir vis dėlto šalis, kuri, na, seniai neturi problemų su pavergėjais, grįžta prie tokių ideologijų. Ar nebus taip, kad Lietuvoje vėl užplūs mus tokie senų mūšių, legendų, pliūpsniai apie Žalgirį, apie Vorsulos mūšį, apie bet ką kitą?
Nu, matyt, reikia, Šarūnai, kažkokios didesnės krizės negu ekonominė ir finansinė krizė, kad taip įvyktų. Bet pripažink, kad airių kompozitoriai, kurie rašo vienokią ar kitokią muziką, vis tik labai yra veikiami to, kur jie studijuoja, ką jie veikia. Minėjom, Vincentas Kennedis, kurio muzikos tik klausimės studijavo Kalifornijoje, kino muziką vėliau Airijoje. Antai jau nesnės kartos kompozitorius Andrew Hamiltonas, gimęs 1977-aisiais, gimė Dubline, bet visos jo studijos praėjo Didžiojoje Britanijoje. Tai yra Karališkoje Airių muzikos akademijoje baigęs mokslus, vėliau studijavo Manchesterį, vėliau Oxfordo universitete, vėliau vėl grįžo į Manchesterį rašyti kompozicijos doktoratą, vėliau Yorko universitete. Taigi, tarp jo mokytojų buvo tokie žymus kompozitoriai kaip Kevinas Volansas, arba olandas Luisas Andrysenas. Ir kada jis nuvažiavo studijuoti į Hagą 2002-2004 metais ir pradėjo bendradarbiauti su olandų ansambliais, mes girdim tiesiog olandišką muziką, kurią sukūrė airių kompozitorius. Ir štai galime ir pasiklausyti ištraukos. Tai bus Andrew Hamiltono 2002 metų kompozicija Above and Now, kurią atliks orkestras The Erepris. Thank you.
girdėjome Andrew Hamiltono kompoziciją Buff Undernown, 2002 metų muziką, kurią sudaro toksai choro skandavimas, frazės mėtant aukščiau arba žemiau, o tekstas iš angliškų, airiškų ir palį kalbos žodžių. Muzika, kuri atsiduoda cirko dvasia, kita vertus yra absoliutus klonas tos olandiškos skripties, kurios tėvų buvo Luisas Andriesenas.
Tai Šarūnai, ar tau vis tik netrodo, kad šiais laikais, kada kompozitoriai tiek daug keliauja, ne tik šiaip keliauja, bet važiuoja studijuoti, važiuoja dirbti, bando įsiūlyti kažkur kūrinius kitose svečiose šalyse, ar tas taikymasis prie tos šalies nepaverčia tokio cirkiniais kompozitoriais, cirko muzikos, kai jie neturi savo stiliaus, o kažką rašo tokio.
Geras terminas, iš tikrųjų, aš manau, kad tas įvyksta net ir niekur, nevažiuojant ir nelabai ko domintis, gyvenant visą gyvenimą tam pačiam mieste, toks dalykas taip pat gali įvykti. Labai tai priklauso nuo asmenybės, nuo jos talento, nuo jos pažiūrų, išsilavinimo, skonio, etikos ir viso kito, nes juk egzistuoja tame plagiate ar polinkijai taip mėgdžioti ir tam tikras, na, vagies sindromas. Būkim atviri, tai yra nuvoktos idėjos, nuvokti modeliai, nuvoktas galbūt netikintis tam tikras ir populiarumo procentas, iš karto užkariauti tokią muziką mėgstančios publikos dėmesį.
Bet pripažink, kad yra tokių tarptautinių stilių, kurių nieks gal nelaiko taip jau nuvoktais, ar švelniau tariant pasiskolintais, gal kada gražint su procentais galės kokį geresnį kūrinį. Bet pavyzdžiui, sakykime, Schönbergo atrastas dodekafoninis metodas juk tapo absoliučiai tokių tarptautinių dalykų. Ir kažkaip nieks nelaiko, kad kas nors iš kur nors įskolinęs ar nugriebė.
Išties, tačiau jis atsirado truputį kitų istorinių metų, kai vis dėlto dar buvo kažkokios abstraktesnės, platesnės tradicijos ir mokyklos didžiaja prasme. Austriškos muzikos einančios iš Wagnerio per Malerį, austriškai vokiškos mokyklos be bijonės ir paskui jau transformuotos Schönbergo ir jo mokinių, vis dar laikyta kaip kažkokios tikrai visuotinės tradicijos vyksmų.
Visuotinės ir tokios europocentristinės.
Taip, o tai, kas vyksta po antrojo pasaulinio karo, vis dėlto tai yra išimtinai jau tik individualių stilių, iš esmės, retais atvejais tam tikrų grupių stilių kaita ir evoliucijos. Ir šiuo atveju mes, na, daug čia neišvežiuodami tiksliai galime apibriežti, kad tai yra, na, pamėgdžiotas arba pavogtas Andriseno stiliaus atvejis.
Bet ar nemanytum, kad tai tampa gana tokiu charakteringu jaunosios kartos bruožu ir, sakyčiau, gana sėkmingu būdu tokiu pasiekt sėkmę?
Visiškai taip, nes lygiai taip pat tampa tokiu bruožu plagijuoti filmus, sakykime, Hitchcock'o filmus arba Lynch'o filmus, Antonioni kino manierą, Tarkovskį ir visa kita. Dailėje tokių dalykų tai iš vis šimtai tūkstančių turbūt.
Bet gal tai tiesiog toks, sakyčiau, mūsų postmodernių laikų bruožas, toks naujų idėjų neatsiranda, bet keliauja.
Idėjų atsiranda, bet man atrodo yra ir tam tikras skubotumas ir tam tikras komforto siekis. Vis dėlto norima produkto greitai čia ir dabar ir kad jisai turėtų tokių ir atpažįstamumo dalykų. To, kas labai greitai suvalgoma, suvartojama ir vis dėlto profesionaliai gerai. Tai čia nenustabu, kad labai neįsigilinama ir dažniausiai jau skolinamas į tai, kas yra gatavai sukomponuota anksčiau.
Tai akivaizdu. Pavyzdžiui, airių kompozitorė Jennifer Walshy, gimusi 1974 metais, iš pradžių jis studijavo Dubline, vėliau studijavo Čikagoje, dar vėliau Štutgarte, gyveno Berlyne, sudat stipendiją ir vėliau jos visas veikla, iš esmės, net ir grįžus šiek tiek į Dubliną, ėmė koncentruotis Vokietijoje. Štai ir šiuo metu gyvena Berlyne kaip stipendijantė dat Berlyno menininkų programos. Ir jos kūriniai, kuriuos įkūrė, orientuoti į tai, kas muzika, kuri mėgstama, kuri skamba Vokietijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, kontinentinėje Europoje, ne Airijoje. Ir ta prasme, man atrodo, ji labai sėkmingai darbuojasi iš tą kryptimį, kaip pati sako, kad ją domina ieškojimas garsų ar tokių netradicinių atlikimo technikų, netradicinio skambėjimo, pavyzdžiui, popieriaus plišimas, ugnies degimas ar kvėpavimas ar instrumentiniai garsai, kurie nėra vadinami gražiais, tokia įprasta prasme. Ir čia, man atrodo, ji pasiekia tokių santykinai geros kokybės. Galėtume pasiklausyti ištraukos iš jos kūrinio Unbreakable Line, Hinged Waist, ką aš išverčiau kaip nesulaužoma linija, atverčiama talija. Kūrinys, kurį atliks Ensemble Recherche, parašytas 2002 metais.
Girdėjome Jennifer Walsh, 74-ais gimusios airių kompozitorios kūrinio Nesulaužama linija atverčiama talija fragmentą. Ši muzika tarsi demonstruoja tokią, sakyčiau, na, gerokai šviežesnį istoriškai muzikos suvokimo ir pateikimo versiją, kai atsisakoma to žėrinčio postbarokinio, postklasikinio koncertiškumo, meistriškumo, tai, ką duoda akademinis mokymas tiek atlikėjams, tiek ir kompozitoriams. Čia perinama prie visiškai kito garsino, kitokių procedūrų, net kitokios atlikimo peigos.
Bet iš tikrųjų tai yra muzika, kuri orientuojasi į tokį post-Darmštatą ir neveltui pati kompozitoriai ten yra dėščius 2002 metais, skaičius paskaitas, važinėjus, laimėjus premijas. Akivaizdu reiškia, kad tai yra airiai, kuri dirba Vokietijos rinkoje ir savo prekes, tai yra, atsiprašau, kūrinius, pateikia tai rinkai ir jai pritaiko, vienu žodžiu, pagal tos rinkos reikalavimus. Kągi, tai ir, man atrodo, yra kelias, kurį sąmoningai renkasi jaunieji ir tą daro, sakyčiau, talentingai.
Kai talentingai, tai taip, visko pasitaiko.
Pasiklausykime dar vienos ištraukos iš airio Jano Wilsono pjesių iš kitur. Tai bus trečioji dalis, trečioji Bašo tekstu. Kūrinys sopranui ir mušamųjų ansambliui, kurį atlieka Natalija Raibul su Karališkosios Airių muzikos akademijos mušamųjų ansambliui diriguojamu kompozitorius.
Dar vieną Jano Wilsono miniatiūrą iš pjesių iš kitur, vėlgi pagal Bašo tekstą. Tokia muzika tarsi kokia televizijos vinjetė, trunkanti trumpai, turinti labai ryškią nuotaiką, asketišką, na ir bet kur lengvai talpinama.
Ir regis, nepaisant panaudotų japoniškų treilių, man bent asmeniškai nesiasocijuoja su japoniška muzika. Ir tai yra pliusas autoriui, kuris kažkaip bando ieškoti kažko, na, savo, kiek jam pavyksta.
Bet kiek aktualus yra apskritai ieškojimas šiais laikais, kai reikalaujama pirmiausia produkto, kuris turėtų, na, daugelį jau testuotų, išmėgintų savybių. Jeigu užsakoma simfonija, tai orkestras turi būti panaudotas visas, skambėti, na, sakyčiau, išsamei, sodriai ir taip toliau.
Tu puikiai, Šarūnai, apibūdinai dabartinės muzikos situaciją ir man atrodo, kad kuo tolyn, tuo reikalai kryps labiau šią kryptim. Laimės tie kompozitoriai, kurie sugebės sukurti gatavą, vartojamą produktą rinkai ir ta prasme, tai būt galima pavadinti kažkokią artėję tokį taikomosios muzikos laikai. Ne tai, kad bus muzika ten kine, televizijoje ir kažkur pritaikyta, bet net ir koncertuose skambės tai, ką mes jau šioje laidoje girdėjome. Arba kažkas labai tokio koncertiškai efektingo, kaip tu pasakėjai, kaip antai airio Polo Heiso, gimusio 1951-aisiais, kuris kuria daugybę ansamblių, įvairių muzikos teatrui, baletą, moderniam šokiui, gauna įvairiausių užsakymų, ištrauka iš jo meilės sonatos. Kūrinys tokiu pavadinimu galbūt dėl to, kad jis yra sukurtas obojui damore ir fortepijonui. Čia taip, matyt, linksmai permestas obojos pavadinimas į kūrinio pavadinimą, tai yra meilės sonata, o ją atlieka Degani ansamblis. Pasiklausykime ištraukos. Thank you.
girdėjome fragmentą iš Polo Haiso Meilės sonatos. Beje, šis kūrinys yra sukurtas pagal lietuviams galbūt žinoma Malcolmo Lowry romaną Vulkano papėdėje. Ir trys dalys pavadintos to romano įvairių epizodų pavadinimais: Vulkano papėdėje, Meilės kojos ir Rondo ale helikopters, Rondo ale malūnsparniai. Žodžiu, muzika, kuri viena vertus aiškiai disponuoja įvairiausiais šiuolaikinės technogeninės epochos vaizdiniais, kita vertus pasitelkimas toksai iš baroko atėjęs instrumentas kaip obojus damore, kurį labai dažnai, pavyzdžiui, naudodavo Bacha savo įvairiausiuose kantatose ir oratorijose. Keistas mišinys tarp tokio įprastinio frakuoto koncertiškumo ir tokio šiuolaikiškumo, kurį apibūdintų tikriausiai važinėjimas greito automobilio autostradomis.
Bet iš tikrųjų kūrinys skamba tikrai taip kažkaip ir moderniai, ir šviežiai, ir neįtin komplikuotai, sakyčiau, nepatyrusio klausytojo ausiai. Taip elgėsi ir kiti kompozitoriai, bet tam pasitelkė kitas priemonės. Kai pasižvalgai po airių muziką, pamatai, kad ta įvairovė kompozitorių, jų stilių yra ganėtinai didelį, panašiai turbūt kaip ir Lietuvoje. Ir ta prasme, kažkiek būtų galima mūsų abiejų šalių muziką ir lyginti. Pavyzdžiui, 1976-aisiais gimęs Davidas Fenesis savo kūrinyje Felt, sukurtame 2002 metais styginių kvartetui, jis paima harmoninę medžiagą įžangos iš Mozarto žinomo disonansinio kvarteto. Bet, kaip sako, jam tik tai dėl harmoninės spalvos tas reikalinga, o vėliau jis tą citatą įtelpia į tokį faktiškai modernų styginių kvartetą. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. David Fenesi kūrinį Felt atlieka Kastanjeris styginių kvartetas.
Girdėjome fragmentą iš Davido Fenesi 76-ųjų gimimo kompozitoriaus kūrinio Felt styginiam kvartetui. Tokia muzika tarsi irgi labai gerai gultusi į bet kuri Vilniuje vykstantį festivalį, kaip tikriausiai ir Berlyne ar Varšuvoje.
Reikia pasakyti, kad kamerinės muzikos įvairovė Airijoje yra nebejotina, tuo tarpu simfoninė muzika, iš to, ką tenka girdėti, atrodo laikosi tokios, kaip čia pasakyti, garantuotesnio stiliaus, orientuota į klausytoją, kuris klausosi tokio įprastos sodraus galingo simfoninio orkestro skambesio ir jį mėgsta. Jo vienas kūrinys čia laidoje skambėjęs kiek anksčiau, Vincento Kennedy'o, tai įrodė, galėčiau pasiūlyti pasiklausyti mūsų klausytojams kitokio truputį kūrinio, bet analogiškos tokios filosofijos orkestro rašymų, jeigu taip galima įsireikšti. Tai būtų 1958 metais gimusio Steveno Gardnerio kūrinys Niekada, 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 sukurtas 2003 metais ir kūrinį inspiravo garsusis Francio Bacono paveikslas Trys šaukiantys popiežiai. Paveikslas, kuris kilo jo vaizduoti ir inspiravo šitą tokį faktiškai kūrinį, kurio ištrauką pasiklausykime atliekamą Airijos televizijos ir radio nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Gerhardo Marksono.
Klausėmės Steveno Gardnerio Niekada, niekada, niekada simfoninės muzikos pagal Francis Bacono tapybą.
Iš tikrųjų, tai yra, pripažink, Šarūnė, efektingai skambanti muzika, kuri mažiau patinkanti klausytojams ar daugiau, bet visada patrauks dėmesį, gal neprasprūs taip nepastebėta iš kitos pusės ir nesukels tokio aršaus prieštaravimo tiem, kurie, sakykime, na, įpratę klausyti tradiciškesnę simfoninę muziką.
Ko gero, ir tai yra visiškai normalus siekis. Šiandien mes kalbamės apie Airijos muziką ir jos paralelės su, sakyčiau, tokiu lietuviškos šiuolaikinės muzikos pasauliu. Panašumų ir skirtumų aptikti visiškai nesunku, turbūt bet kam, netgi be specialios analizės. Ir vienaip ar kitaip žinome tai, kad Airija labai traukia, lietuvis daugam yra tapusi kone antrąją tėvynę. Ir nėra kalbos, kad aš bent spėju, kad netrukus atsiras ir tam tikrų gerokai stipresnių jungčių tarp būtent šiuolaikinės muzikos ir atlikėjų, ir kompozitorių. Nes net meskim galimybės, kad ir ten atsiras lietuvių kompozitorių, ne tik tų žmonių, kurie dirba paprasčiausius kirpyklų ir kepėjų darbus, bet ir rafinuotesnių profesijų.
Na, o mūsų laidos pabaigai siūlytume pasiklausyti žinomo airių džiazo muzikanto ir kompozitorius, beje, grojančio džiazą labai retu instrumento, akustinė bosinė gitara, nuo 1980 metų, o 1993 pradėjusio daug kurti klasikiniam ansambliui, tiek improvizuojamos, tiek užrašytos muzikos. Ir kūrinys, kuris skambės laidoje pabaigoje, tai bus Ronano Gifoilo, gimusio 1958-aisiais, muzika klarnetų ir styginių trijo, sukurta 1996 metais. Pirmoji kūrinio dalis pasižymė tokiu pastoviu polimetriniu santykiu, 3 su 2. Tuo ir baigėme šią laidą apie Airijos muziką. Diskutavo Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis apie tai, ar Airijos muzika skamba lietuviškai. Iki naujų susitikimų. Thank you.